Næst fáum við svolítið meiri að sýnishotn af ljóðum Gústafs Halldórssonar. Það eru þau Hólmfríður Bjarnadóttir og Örn Guðjónsson sem ætla að flytja okkur ljóð. Það er Hólmfríður sem byrjar, gjörið svo vel.
Já, ég ætla að flytja ykkur hér brag sem að Gústaf orti til vinar síns Páls á Höfða sem þið þekki nú afalest öll eða flest og 70 sammæli hans. Fyrir þessu brag er dálítill formáli frá Gústafs hendi sem ég ætla að lesa. Páls ríma. Flutt þar sem vötnum deilir milli Skagafjarðar og Húnaþings í pílagrímsför heim að Hólum annan júní 1971. Á sjötugs afmæli vinar míns, Páls Guðmundssonar bónda á Höfða í Kirkjuhvammshreppi. En Páll hefur meðal annars unnið það sér til ágætis að reisa nýbýli á berum mel og breyta honum í gróin töðuvöll. Og hefur Páll búið 30 ára skeið í næsta nágrenni við sýslumann Álfabyggða, en hann á heima í Höfðanum sem bílið heitir eftir. Án misferla við nágrennið. En það aldrei notu til slægna breiðin, það er sléttan sunnan Höfðas, en það eru óskráð lög huldu heima að svo skuli vera. Má það vera ekki margsum mátt þeirra huldu heima að það er stöllur fyrir 50 árum, Þóra frá Kirkjubæ og Elínborg frá Útiblaugstöðum sátu í brekkunni sunnan Höfðans í kvíslandi húmi sumarnæturinnar og þá fættist þeim þessi staka. Húmið skyggja foldu þér, flýð þér hygginn maður, ef að byggja álvar hér, ekki er tryggur staður. En nú hefst Páls ríma annan júní 1971. Við júní sólar geisla glans, grósku vakin óður, þá vex upp úr akri lands, allur nytja gróður. Svo var það með sveinin Pál, sem ég mæla vildi, páir honum fagnas mál, færðu á silfur skildi. Þegar kom í heiminn hann, hjónabands án laga, samt það traustum vexti ei vann, verða neitt til baga. Eru hans fyrstu fræðarspor, í fjalladalnum stígin, er þokan sirti, sól og vor, og sótti smala víin. Undan hald var eðli hans, ei með fæðing borið. Hvorki í sótt til sjósnélans, svo var klæðið skorið. Þegar horfði af heiðarbrún á hafbylug glert ægin, útþrána var ráðin rún, rendan skeið á sæin. Setna heim á feðra frón, fór hinn vaski drengur og hann lék við ljúfan tón lífsins gróður strengur. Enda sést að átök hans unnu líf úr grjóti og við býli búandans blóm og hlæja móti. Þar var kona hans við hönd, hög og traust í starfi, hvergi hússins löfnýja lönd, líðast skildi arði. Sú var beggja samhegðin, sem að ekkert byðar, nostus högur nýbyggðin, nafn þíns hróður skrifar. Það má vera að viska njáls, vari í sögum lengur, en mér reynist eðli Páls, alltaf góður drengur. Glaður tekur gumi mót, gullnu horni og teigar, umskiptanna unaðshót, ódáinsins veigar. Söguna ekki segja skal, sem hún gengur lengur, en ég veit að innst í sal átt þú sæti drengur. Færi ég allt of auman feng, illa kveðin bræginn, 70 ára ungum dreng, afmælis á daginn. Það skal vera málsbót mín, að mér er tregt orðið, þegar ljóða listavín leggja skal á borðið. Þegar úr glasi líkur leið, lífsins stunda sandin, fannhvít búin fleytir skeið, för til nýja landsins. Þar munu taka þér á mót, Þór og Kristur báðir, og þér sína unaðshót, unnar fyrir dáðir. Þú munt fyrir Kristi klár, krjúpa í auðmygt niður, hann þér gæfu eilíf ár, aðstand drottinn biður. Þá framstígur Þóreitt skref, þér að góðu hendum. Hérna á litlu horni hef, hyrgun sjófarendum. Þó að vanti listi ljóð, læt ég þau samt flakka og af hjartans innstu glóð okkar kynni þakka. Mér langar til að lesa hérna tvær vísur sem að ég fann í safninu hans Gústafs þegar ég fór í gegnum þá. Og